Ուղիղեթերում Ազատություն ռադիոկայանն է բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Կառավարությունը մտադիր է 2017 թվականին ապահովել 3.2% ՀՆ-ի աճ, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ներկայացրեց բյուջեի նախագիծը։ Դաշնակցությունը չի բացառում, որ խորհրդարանական ընտրություններից հետո Սերժ Սարգսյանը վարչապետ կդառնա, քաղաքական ուժերի արձագանքը նախագահի Ալ Ջազիրային տված հարցազրույցին։ Քաղաքականություն վերադառնալու դեպքում Գագիկ Ծառուկյանը կհամալրի ընդդիմության շարքերը, նաև Զոհրաբյանի հարցազրույցը Ազատությանը։ Սարի թաղցիների բողոքն այսօր նորից նախագահականի դիմացեր, նրանք արդեն մեկ միսը տարբեր դռներ են թակում պահանջելով արդար դատական քնություն։ Միացյալ Նահանգների նախագահի դեմոկրատ Թեկնածուն նորից սկանդալի կիզակետում է։ Նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում հանգստյան օրերին շարունակում էր լարված մնալ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության վերջին տվյալներով շփման գծի հյուսիսային հատվածում ադրբեջանցի զինծառայողների մի խումբ փորձել է չեզոք գոտումական ազերծման գործողություններ իրականացնել, ինչը կանխվել է հայկական կողմի ձեռնարկած պատասխան գործողությունների արդյունքում։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը նաև հերքում է ադրբեջանական կողմի հայտարարությունները, որոնց համաձայն հայկական ստորաբաժանումներն անցած գիշերականանետեր և նռնականետեր են կիրառել։ Նման ապատեղեկատվություն տարածելով ադրբեջանական կողմը հող է նախապատրաստում հետագա սադրանքների համար, նշված է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Կիրակի օրը Վրաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքում համոզի չաղթանակ է արձանագրել իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը քաղաքական այս ուժը հաղթել է 50 ընտրատարածքներից 49-ում, այսպիսով վրացական երազանքը տնօրինում է 150 հոգանոց խորհրդարանի մանդատներից 113, ինչը սահմանադրական մեծ ամասնություն է։ Մոլդովայում կիրակի օրը կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքում երկրորդ փուլ են դուրս եկել սոցիալիստական կուսակցության առաջնորդ Իգոր Դոդոնը և գործողության և համերաշխության Եվրոպամետ կուսակցության թեկնածու Մայա Սանդուն։ Դոդոնը ստացել է քվեների 48%, իսկ Սանդուն 38%-ը սոցիալիստ թեկնածու Քարոզ Արշավի ընթացքում հանդես էր գալիս Մոսկվայի հետ հարաբերությունների սերտացման օգտին։ Ամերիկացի դեմոկրատները չեն բացառում, որ հետաքննության դաշնային բյուրոյի ղեկավար Ջեյմս Քոմին խախտել է օրենքը, հրապարակելով Հիլարի Քլինթոնի էլեկտրոնային նամակագրության շուրջ նոր հետաքննություն սկսելու մասին տեղեկությունն։ Այս մասին հայտարարել է կոնգրեսում դեմոկրատների խմբակցության ղեկավար Հարի Ռիդը։ Հիշեցնեմ, Հիլարի Քլինթոնի կողմից պետք է արտուղար աշխատելու ընթացքում գաղտնի նամակագրության կանոնների խախտման մասին նոր հետաքննության մեկնարկի վերաբերյալ տեղեկություններն ի հայտ եկան անցած ուշաբաթ օրը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Տնտեսության վիճակը ծայրահեղ ծանր գնահատելուց հետո այսօր առաջին անգամ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ներկայացրել է, թե ինչ նպատակներ է կառավարությունը իր առջև դնելու 2017 թվականին. ապահովել 3.2% ՀՆ-ի աճ, թափանցիկ հարկաբյուջետային քաղաքականություն, տնտեսությունը չխեղտող հարկ ՀՆ հարաբերակցությունը մեծացնող կանխատեսումներ։ Անցած տարի, երբ խորհրդարանը ընդունեց նախորդ կառավարության ներկայացրած ֆինանսական փաստաթուղթը, հիմնական շեշտը այն բանի վրա էր, որ 2016 թվականի բյուջեի նախագիծը սոցիալական է, թեպետ մի շարք սոցիալական հարցեր այդպես էլ չլուծվեցին տարվա ընթացքում։ Հարկ է նշել, որ վերջին տարիներին Հայաստանին չի հաջողվում հասնել պետ բյուջեյով նախատեսված աճի ցուցանիշներին։ Նորանշանակ վարչապետը այսօր էլ ընդգծելով տնտեսական վատ վիճակը, այդուհանդերձ պնդել է, բավականին ջանքեր կպահանջվեն իր մատնանշած ցուցանիշին հասնելու համար։ Տաթևիկ Լազարյանի անդրադարձը։
Եկող տարի կառավարությունը 3.2% տնտեսական աճ է ծրագրում, ըստ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի, նման ցուցանիշ ապահովելու համար մեծ ջանքեր կպահանջվեն։
Որ բյուջեն կազմելու հիմքում դրել ենք տնտեսության չխեղտող, միևնույն ժամանակ հարկ ՀՆ հարաբերակցությունը մեծացնող կանխատեսումներ։ Հարկային եկամուտների մակարդակի գնահատման համար հիմք է ընդունվել տնտեսության իրողություններին համապատասխանող, իսկ ծախսերի մասով զսպող մոտեցումները։ 2017 թվականի համար կառավարությունը նպատակադրել է ՀՆ-ի շուրջ 3.2% աճի մակարդակ։ Հաշվի առնելով ստեղծված տնտեսական միջավայրը, ինչպես նաև ընտրական տարում սպասվող տնտեսական պասիվությունը, նշված ցուցանիշին հասնելը մեզնից բավականին ջանքեր կպահանջի, Եվ մենք վստահեցնում ենք, որ կանենք ամեն ինչ այդ մակարդակը ապահովելու համար։
Կարեն Կարապետյանը նշեց, վերջին տարիներին Հայաստանը պետական պարտքը մեծացնելու հաշվին է կարողացել դիմագրավել արտաքին տնտեսական ոչ բարենպաստ իրավիճակին, Ռուսաստանի տնտեսության և պղնձի գների անկմամբ պայմանավորված ցնցումներին։ Սակայն կան պետական պարտքի և դիֆիցիտի սահմանափակումներ, որոնք ստիպված են հաշվի առնել 2017-ին։
2017 թվականին կառավարությունը իրականացնելու է բոլոր անհրաժեշտ քայլերը աճի ապահովման նախադրյալ հանդիսացող մակրոտնտեսական կայունության ապահովման համար, սակայն, քանի որ պետական պարտքի մասին ՀՀ օրենքով մենք գործում ենք սահմանափակումների ներքո, 2017 թվականի բյուջեն ներառելու է նվազող դեֆիցիտի միջոցով պարտքի կայունացման մոտեցումը։
Հարկերը հավաքելու և ծախսելու գործընթացը լինելու է թափանցիկ, խոստացավ վարչապետը։
Մեր մոտեցումը հստակ է, հարկատուների կողմից վճարված բյուջետային եկամուտները պետք է օգտագործվեն հնարավորինս խնայողաբար և նպատակային, իսկ արդյունքները տեսանելի հարության համար։
2017-ին ծախսերը խստորեն վերահսկվելու են, գործարարներին փորձելու են չճնշել։ Իր բավական լակոնիկ ելույթը այս ուղերձով սահմանափակեց Կարեն Կարապետյանը, հույս հայտնելով հաջորդ տարվա համար հնարավորինս նպատակային և օպտիմալ բյուջեի ծրագիր ստանալ։
Մենք մաքսիմալ մեր ծախսերի առումով կարծում եմ, որ կոշտ քաղաքականություն ենք դրել 2017 թվականին, որպեսզի չունենանք դիֆիցիտի ավելաչ, քան սահմանափակումները մեզ թելադրում են, և բիզնեսը, գործարար աշխարհը մաքսիմալ չճնշենք, որպեսզի իրեն կարողանան վերարտադրվեն, և 2017 թվականի համար ստեղծենք նորմալ պլատֆորմ, նորմալ բազիս, որպեսզի 18 թվականին մենք ակնկալենք ավելի աշխուժ տնտեսական իրավիճակ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղը հերքում է ադրբեջանական կողմի մեղադրանքները, պնդելով, որ ադրբեջանական կողմը ոչ միայն շարունակում է լարել իրավիճակը առաջնագծում, պարբերաբար խախտելով հրադադարի պահպանման ռեժիմը և դիմելով դիվերսիոն հետախուզական փորձերի, այլև սադրանքների է դիմում տեղեկատվական դաշտում։ Հիշեցնենք, որ ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մեղադրել էր հայկական զինվաճուժերին շփման գծում իրավիճակը սրելու մեջ։ Մինչ ռազմական փորձագետները կարծում են, որ այս քայլերով ադրբեջանը նոր հարձակման նախադրյալ է պատրաստում, պաշտոնական Ստեփանակերտից պնդում են լայնածավալ պատերազմ սկսելու հավանականություն չկա։ Արուս Հակոբյանի անդրադարձը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է ադրբեջանական կողմի այն պնդումները, թե Ղարաբաղը ադրբեջանական զորքերի շփման գծում 3 գիշեր հայկական կողմը խախտել է հրադադարը, կիրառելով խոշոր տրամաչափի գնդացիրներ, 60 մմ-անոցական անետեր և նռնական անետեր։ Ադրբեջանական կողմը ոչ միայն շարունակում է լարել իրավիճակն առաջնագծում, պարբերաբար խախտելով հրադադարի պայմանական ռեժիմը և դիմելով դիվերսիոն հետախուզական փորձերի, այս սադրանքների է դիմում տեղեկատվական դաշտում, հայտարարում է Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Ըստ ՊԲ հաղորդագրության, զորամասերը խստորեն հետևում են հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը և երբեք նախահարցակի դերում հանդես չեն գալիս։ Նման ապատեղեկատվություն տարածելով ադրբեջանական կողմը հող է նախապատրաստում հետագա սադրանքների համար, հայտարարում է Ղարաբաղյան կողմը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց. Ադրբեջանն այդպիսով փորձում է ներքաղաքական խնդիրներ լուծել և միևնույն ժամանակ միջազգային հանրությանը մոլորության մեջ գցել։
Ուրիշ տարբերակ չկա, այսինքն իրենք այդպես են անում, որ վաղը արդարացնեն իրենց զինադատային ռեժիմի իրենց խախտումները։
Բաբայանը չի կարծում, որ սահմանին փոքր սրացումներով ադրբեջանը կարող է գնալ դեպի լայնածավալ պատերազմի։
Հակառակորդը ընդհանրապես, երբ որ պատերազմը ինչ-որ մեկը նախաձեռնում չէ, նա պետք է համոզված լինի, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում հաղթանակ է ստանալու, որովհետև որևէ մի պետություն չի կարող այսպես երկարատև լայնացված պատերազմի պատրաստվել ագրեսորը։ Ապրիլ ամսին նրանք այդպիսի ծուր հաշվարկներ արեցին և ստացան, ուրեմն այն ինչ ստացան, զոհեր, ավերություններ և չկարողացան հասնել իրենց նպատակին և ոչնչացնել Արցախի հանրապետությանը։ Գերտերությունները շահագրգռված են և մարդասիրական առումով և աշխարհակական առումով, որպեսզի այստեղ լինի նման այսպես իրավիճակ։ Հետևաբար լայնածավալ պատերազմ սկսելու հավանականությունը քիչ է, նամանալով որ նույն Ադրբեջանը ինքը ներսից փխրուն երկիր է և կան բազմաթիվ ազգային փոքրամասնություններ, որոնք հենց առաջի պարտությունից հետո Ադրբեջանի ռազմիդաշտում անպայման այս անգամ իրենց շանսը բաց չեն թողելու և կփորձեն վերականգնել իրենց անկախ ազատ պետականությունը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի Al Jazeera-ի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցից հետո քաղաքական դաշտում քննարկվում է, արդյոք սա ակնարկ էր այն մասին, որ խորհրդարանական ընտրություններից հետո Սերժ Սարգսյանն է զբաղեցնելու վարչապետի աթոռը. Հայտնի հարցազրույցում նախագահը ասել էր, թե դեռ վաղ է խոսել վարչապետի պաշտոնում իր առաջադրման մասին, հավելելով նման տարբերակ դիտարկելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի հանրապետական կուսակցությունը առաջիկա ընտրություններում շատ լավ քվեստանա. Նկատենք սակայն, որ նախաձեռնելով սահմանադրական փոփոխություններ, նախագահը ավելի վաղ հայտնել էր, որ խորհրդարանական համակարգի անցնելու դեպքում ինքը չի հավակնի վարչապետի պաշտոնին. Հարցազրույցից ստացած տպավորությունները քաղաքական դաշտում էլ միանշանակ չեն։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։
Հայեղափոխական դաշնակցությունը չի բացառում, որ 2017-ի խորհրդանական ընտրություններից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը կզբաղեցնի վարչապետի պաշտոնը։
Ես ոչ մի բան չեմ բացառում։ Քաղաքականության մեջ իմ հիմնական մոտեցումն է եղել, որ երբեք որևէ բան պետք չի բացառել։
Ես հայտարարել եմ, որ չեմ լինելու, կարող է եւ
լինել։ Շատ հնարավոր է, իրավիճակները փոխվում են եւ դրա համար երբեք միասա երբեք։ Այդ շատ կարևոր է բոլոր քաղաքական ուժերի եւ գործիչների համար, որովհետեւ տեսնում ենք ինչքան են մի բան ասում, հետո այլ բան է տեղ ունենում։
Հիշեցնենք, մոտ 2 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնապես հայտարարեց, խորհրդարանական համակարգին անցնելու դեպքում ինքը չի հավակնի վարչապետի պաշտոնին։
Ես Սերժ Սարգսյանս այլևս երբեք չեմ առաջադրվելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար։ Եթե վերջնական քննարկումների արդյունքում իմ ցանկությանը չհամապատասխանող ուղի ընտրվի, նկատի ունեմ պարլամենտական կառավարման մոդելը, ապա ես չեմ հավատնի նաև վարչապետի պաշտոնին։ Վստահ եմ անգամ, որ մեկ մարդը երկու անգամից ավել իր կյանքում չպետք է հավատնի ընդհանրապես երկրի կառավարման ղեկին Հայաստանը։
Մինչդեռ սահմանադրական փոփոխություններից հետո այսօր արդեն Սերժ Սարգսյանն այդ հնարավորությունը չի բացառում։ Անցած շաբաթ Al Jazeera-ին տված հարցազրույցում Սարգսյանն ասել էր, թե իր վարչապետ դառնալու հարցը պայմանավորված է ընտրություններում իշխող հանրապետականի ստացած քվեների քանակով։
Որպեսզի ես այդպիսի տարբերակ դիտարկեմ, առնվազն ներկուսակցությունը պետք է ընտրություններում շատ լավ քվեստանա։
Սահմանադրական փոփոխությունները պաշտպանած եւ երկրի խորհրդանական մոդելի ջատագով դաշնակցություն խմբակցության ղեկավարը համաձայն չէ, թե երկրի կառավարման մոդելը փոխելով Սերժ Սարգսյանն իշխանության ղեկին մնալու հնարավորություն ստացավ։ Արմեն Ռուստամյանը շեշտում է, իրենց համար կարևոր է, թե ինչպես կանցնեն 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունները, եւ եթե ընտրությունների արդյունքների վրա որևէ մեկը չկասկածի, ապա Սերժ Սարգսյանի մնալու հարցը ոչ մեկին չի հուզի։
Եվ այդ ընտրությունների արդյունքների վրա, որ որևէ մեկը չկասկածի, արդյոք որևէ մեկի համար էլ խնդիր կառաջանա, թե Սերժ Սարգսյանը մնաց, թե գնաց։ Օրինակ վերցնենք տարբեր երկրների օրինակներ, կան չէ՞, որ մի քանի անգամ նույն քաղաքական ուժը իր իշխանությունը պահպանում է, հիմա այնտեղ վերարտադրվում են, թե վերընտրվում են։ Ոչ ոք չի կասկածում, չէ՞, իրանց ընտրվելու գործընթացների վրա, դրա համար չի ասում վերարտադրվել են։ Ես էլ նույնն եմ ասում, եթե Հայաստանում մենք իսկապես ունենանք ընտրությունների նորմալ անցկացման ավանդույթ, այդ ժամանակ հարց չի առաջանա, Սերժ Սարգսյանը կմնա, թե կգնա, քաղաքական ուժը որ իշխում էր մնաց, թե գնաց։ Էնպես արեք, թող չմնա, դուք ունեք այդ հնարավորությունը անելու, թող ժողովուրդն արդեն մտածի, որ փոխվել է վիճակը, եւ պետք չի մեղադրել ուրիշներին։ Այս համակարգը պատասխանատվություն առաջացնում բոլորի համար կոնկրետ։
Եթե այնուամենայնիվ նման որոշում կայացվի, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը լինի վարչապետ, տանձնի դաշնակցությունը կողջունի, այդ քայլը թե կարծում է, որ Սերժ Սարգսյանն այլևս չպիտի լինի ոչ նախագահ, ոչ վարչապետ։
Մենք անձերի հետ, նորից եմ ասում, երբեք խնդիր չենք ունեցել։ Մենք ունենք հարց նորմալ արդար համակարգ ձևավորելու հետ կապված, եւ դա էլ անում ենք։ Հիմա ասում եմ, փոխել ենք ընդրական համակարգը այնպես, որ ես վստահ եմ, որ աննախադեպ ընտրություններ են լինելու, եւ այդ առումով մենք ունենք հնարավորություն իշխանությունները փոխելու ընտրությունների միջոցով, ոչ թե առուն թափելու միջոցով։ Սա գլխավոր հարցերից մեկն է։ Երկրորդը, ինչպիսին էլ լինի այսօր Սերժ Սարգսյանի կարգավիճակը, հետագա նա չի կարող ունենալ այն լիազորությունները, ինչ որ ուներ այս համակարգով։ Սա նույնպես շատերը դեռ չեն հասկացել, բայց կհասկանան։
Ուժեղ լծակ չի ունենա։
Չէ, վարչապետը չի ունի, այսօր վերցնեն քարտան, մի քիչ աչքերը բաց նայենք, տեսնեն, որ վարչապետը չունի այն լծակներն, ինչ որ ունի այսօրվա գործող նախագահը։ Այսինքն նույն նախկին Սերժ Սարգսյանն այլևս չի կարող լինել որևէ ձևով։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համար Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը զարմանալի չէ։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը նշում է, իրենց համար ի սկզբանե պարզ էր, սահմանադրությունը փոխվում էր մեկ նպատակով՝ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարումը երկարացնելու համար։
Թող զարմանան նրանք, ովքեր այդ ժամանակ հավատացին իրեն եւ ոչ թե մեզ։
Մարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախկին ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքականություն վերադառնալու դեպքում կհամալրի ընդդիմության շարքերը։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում ասել է Կուսակցության ներկայիս ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը։ Երկարատև լրությունից հետո անցած շաբաթ Ծառուկյանը առանց հստակ ժամկետներ նշելու հայտարարեց, որ կվերադառնա քաղաքականություն, եթե անհրաժեշտությունը լինի։ Քաղաքական վերլուծաբանների շրջանակում արդեն քննարկվում է, թե Ծառուկյանի վերադարձը քաղաքականություն ավելի շատ խնդիր է ոչ թե իշխանության, այլ ընդդիմության համար։ Նաիրա Զոհրաբյանը ներկայացրել է, Կարեն Ասլյանը կներկայացնի։
Վերադարձի դեպքում Գագիկ Ծառուկյանը կմնա ընդդիմադիր դաշտում իշխանափոխության ծրագրով։ Այսպիսի համոզմունք այսօր Ազատության հետ զրույցում հայտնեց Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանը, պնդելով, թե Սերժ Սարգսյանի հետ անցած տարվա փետրվարին հայտնի արճակատումից հետո երկրում մթնոլորտ չի փոխվել։
Ես կարծում եմ, այո, ինչու այո, ոչ միայն կարծում եմ, այլև վստահ եմ, որովհետև մեր երկրում որևէ պոզիտիվ փոփոխություն չի եղել, մեր երկրի առջև ծառացած թե արտաքին եւ թե հատկապես ներքին մարտահրավերները, տնտեսություն եւ այլն ոչ միայն չեն լուծվել, այլև ավելի են բարդացել եւ որևէ պատճառ չկա, որ մենք մեր դիրքորոշումը փոխենք եւ հիմա
Ծառուկյանի պես հայտնել չի փոխվել։
Ես վստահ եմ, որ չի փոխվել, որտեւ նաեւ իր մի քանի մեսիջներից հասկանալի դարձա, որ այո, իրավիճակ մնում է լուրջ եւ անհանգստացնող, այնպես որ կարող է այլ դաշտում հանդես գա Ծառուկյանը։ Իհարկե ոչ, իշխանափոխությունը շարունակում է մնալ, ինչպես եղել է Բարգավաճ Հայաստանի օրակարգում, իշխանափոխություն ընտրությունների միջոցով, որոնց մնացել է ընդամենը մի քանի ամիս ժամանակ։
Այսօր Երևանի կենտրոնում բացվելու է Ծառուկյանին պատկանող սպորտային համալիր։ Ակնկալվում է, որ միջոցառմանը մասնակցելու է նաև Բարգավաճ Հայաստանի նախկին առաջնորդի հասցեին վիրավորանքներ հնչեցրած Սերժ Սարգսյանը։
Ես այդտեղ որևէ պրոբլեմ չեմ տեսնում, նորմալ քաղաքակիրթ մշակույթում ես կարող եմ ձեզ հետ գնալ ինչ-որ մի միջոցառման, ձեզ հետ նստել, զրուցել տարբեր խնդիրների շուրջ, բայց ձեզ համարել իմ արմետ ամենաարմատական օպոնենտը, ձեր տեսակետների հետ համաձայն չլինել եւ իմ անհամաձայնությունը հայտնել։ Պարտադիր չի, եթե դու գնում ես մարդու հետ ներերկ խոսելու, դա չի նշանակում, որ դու գնում ես իր հետ համաձայնվելու։ Դու գնում ես իրեն ասելու, որ ոչ դու սխալ ես, ոչ դու ճիշտ ես եւ ես պահանջելու եմ քո հրաժարականը եւ ես ինչ անելու է, որ ընտրությունների միջոցով դու չվերակադրվես։
Իդեպ Գագիկ Ծառուկյանի սպորտային համալիրի հիբացման ընթացքում Ազատությանը հաջողվել է մի քանի հարց ուղղել Ծառուկյանին, այդ դրա լսելու հնարավորությունը կունենաք ծրագրի ընթացքում, այժմ շարունակենք ծրագիրը։ Մեկ ամսից ավելի սայթաղցիները դռներ դուր են ընկած, պահանջում են իշխանությունների զարդար դատաստան։ ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին սայթաղցիներն էին հայտնվել այս պատմության կիզակետում։ Հուլիսի 19-ին Բախում տեղի ունեցավ ոստիկանների եւ բնակիչների միջև մարտիկ ձերբակալվեցին։ Սայթաղցիները բնդում են բողոքը կենցաղային, այլ ոչ թե քաղաքական հարցության վրա։ Այսօր էլ նրանք Բաղրամյան 26-ում էին։ Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձը։
Հերթական անգամ նախագահականի մոտ հավաքված սարիթաղցիները պնդում են Երևանի գլխավոր դատախազ Ռաֆիկ Ասլանյանը նախորդ շաբաթ իրենց հետ հանդիպման ընթացքում զգուշացրել է լռել, որպեսզի իրենց կալանավորված հարազատների գործն ավելի չբարթանա։
Դատախազը ինչ է ասել ձեզ ու նոր ասում եք, որ դժգոհ եք իր պատասխանից։
Դժգոհ ենք իր պատասխանից, որտեղ դա պատասխան չէ։ Եթե դուք ցույցը մենք շարունակենք նախագահականում, մեր տղաների համար վատ կլինի այդ գործին։ Դատախազը Ասլանյանը, Ռաֆի Ասլանյան։ Զգուշացում եմ, սանից վատ չեմ կարծում, որ մեր տղաների համար կլինի։
Երևանի գլխավոր դատախազ Ռաֆի Ասլանյանը չձայնագրվելու պայմանով Ազատությանը փոխանցեց։ Ես միայն առաջարկել եմ նրանց դատական նիստերի ընթացքում իրացնել իրենց օրինական իրավունքն ու սադրանքներ չհրահրել ցույցերի մասին ոչ մի բառ, հավելացրեց Ասլանյանը։ ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին սարիթաղում ոստիկանների ու սարիթաղցիների միջև տեղի ունեցած բախումներից հետո կալանավորված 9 քաղաքացիների հարազատները շարունակում են պնդել։ Նրանք սոցիալական խնդիրների պատճառով էին փողոց դուրս եկել։ Շաբաթներ շարունակ նախագահից մեկ բան են պահանջում՝ ազատ արձակել իրենց հարազատներին։
Պահանջում են, որ ազատ արձակեն մեր տղաներին, որովհետև նրանք ոչ մի մեղ չեն գործել։ Նրանք ընդամենը պահանջել են իրենց սոցիալական խնդիրները, որպիսի ջուրա, գազա, լույսա, ճանապարհա բացեն։
Սարիթաղցիներն այսօր Բաղրամյան 26-ին եկել պաստառներով ու դեպքի վայրի մի քանի լուսանկարներով։ Պնդեցին, այս կադրերում երևում է, թե ինչպես են ոստիկանները ձեռքները տարել դեպի զենք, ընդգծելով իրավապահներն են վեճը հրահրել, իսկ այդ լուսանկարներն ու տեսանյութի այդ հատվածն ասում են գործի հաթերին կծված չէ։ Այսօր էլ նեղ սրտեցին իրենց հարազատներին փաստորեն սպառնում է 5-ից 10 տարվա ազատազրկում։
Տեսեք, այստեղ նկարներում ցուցադրված են բոլոր ոստիկանները զենքերով են, ասենք, դա բնական է, բայց ասենք էլ մինչև վեճը սկսած զենքը դուրս են հանում։ Այնտեղ այդ ծեծված օպերատորը, որին ոստիկանները լավ ծեծում են, մենք տեսանյութը վերականգնեցին, այնտեղ հարց է տալիս, այդ զենք ինչի՞ էս անել, ոչ վեճ կա, ոչ կռիվ կա։ Էդի հլը տղաները նոր մոտենում են։
Հիշեցնենք հուլիսի 19-ին ավելի քան 2 տասնյակ սարի թաղցիներ բախման մեջ մտան ոստիկանների հետ, ինչից հետո նրանց մի մասին բերման ենթարկեցին եւ մինչեւ օրս 9 հոգի ազատազրկված է, նրանցից 6-ի գործն ուղարկվել է դատարան։
Ինչպես արդեն տեղեկացրեցին, քիչ առաջ բացվել է գործարար Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող սպորտային համալիրը։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանին հաջողվել այդ ընթացքում մի քանի հարց ուղղել Ծառուկյանին, առաջարկում եմ լսենք։
Դուք ընդդիմադիր դաստում եք ձեզ տեսնում։
Ուրեմն ես ընդհանրապես եկել եմ, որ ոչ թե անձնական շահ խնդիր ունեմ, խնդիր կարգել, այլ իմ ժողովրդի կողքին, որ հարցօգուտ կլինի երկին ժողովրդին, ես այնպես էլ անել եմ։ Իմ եղած ժամանակածված որ քաղաքացիական մեջ եղել եմ, որից այդտեղ չես տեսնել, որ հակառակ ժողովրդին դեմ եմ քվարկել։ Ինձ ժողովուրդը տվել է 500,000 ձայն, բայց քանի որ իմ ուզած իմ ժողովրդի համար չեմ կարողացել փոխել, ես հրաժարվել եմ, որտեղ միայն նախարար ստանալով ոչ մի բան չես կարող փոխել։ Իսկ որեցը մեկը չկա չի քաղաքական ուժ, որ ամեն ինչ առաջարկեն, 500,000 երկրորդ քաղաքական ուժը լինելով, ես գալով, որ իմ ժողովրդի վստահությունը հավատքը չսպասելիքը չեմ կարող իրականացնել, ասել եմ ես չեմ ուզում, կոալիցիա չեմ մտնի եւ իմ ժողովրդին ուսաթափ չեմ անում։ Հասկանալի է,
թե իշխանապողությունը չէ, պարոն Ծառուկյան։
Ընկեր ջան, հիմա իշխանապողություն կլինի, ի՞նչ կլինի, կարևորը ժողովուրդ այսօր մեղավորությունը ժողովրդին է։ Ժողովրդը պարտավոր է ձայնը տա նրան, ումից պահանջում է։ Եթե տալիս է 20%, 20%-ը ոնց է ժողովրդի նպատակն ու ցանկությունը իրականացնում։ Այսօր ոչ թե Ծառուկյան Գագիկն է, Ծառուկյան Գագիկը ասես քաղաքացի դուրս է եկել, որ իմ ժողովրդից արյուն չթափի։ Իսկ դա բոլորը գիտեն, կան որոշ մարդիկ տարբեր մտահղացումներով են խոսում, որը արդարացի չի։ Ծառուկյանը գիտեր, գնում էր, արուն էր, թա դա հեղափոխ, իսկ ես իմ ազգին արյան չեմ տանում, ես իմ ազգին շատ եմ սիրում, իրոք սիրում եմ ամեն օր, մեր զինվորներին 18 տարեկան, որտեղ արյունը կյանք են տալիս, նրանք են նոր ծաղիկները, որ պետք է ընտանի կազմեն, բայց իրանց ցավը տանեն, որ նրանք պատրաստ են մեռնելու մի մետր չզիջելու, ամեն մեկը պետք է գիտակցելու որպես այ, ոչ թե անձնական շահի մասին մտածի, այլ երկրի ժողովրդի, ոչ թե մուտի լովկե կանի, այլ ռեալ պետք է իր գործով զբաղվի։ Ծառուկյանը կայացած մարդ է, ունևոր մարդ, հարգարժան մարդ աշխարհում է, քաղաքացիությամբ չի ապրում, կարա ծանրության մեջ մտնի, օգնելու, աջակցելու, որը ամեն օր դառնում, կարա առանց քաղաքացիություն էլ անեն, պետք է խնդրեն, որ Ծառուկյան այդ ծանրության տակ մտնի, ես չեմ եկել փող աշխատելու, հենց մեկը դու,
ո՞նց եք իմանալու,
հենց մեկը դու, ուրեմն կգաս ասես պարոն Ծառուկյան,
ձեր տան մոտ խնդրում է,
հիմա ուրեմն ամբողջ դա քիչ է, հենց մեկը դու, եթե քո երեխայի մասին մտածում ես, Ծառուկյանը կայացած ունևոր հարգարժան մարդ է, ոչ թե խոսքով, իր վասակազել պատրաստ է ամբողջ իր երկին ժողովրդին։
Միջազգային կարևոր իրադարձություններին անդրադառնան գալիք շաբաթ, արդեն Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրություններ են, նախընտրական արշավը հետս հետ է ավելի է սրվում, հրապարակվում են սկանդալային նոր տեղեկություններ, ուշադրության կենտրոնում էլ շարունակում է մնալ դեմոկրատական գուստակցության տեկնածու Հիլարի Քլինտոնի էլեկտրոնային նամակագրության պատմությունը։ Արմեն Քոլյանի անդրադարձը։
Նոյեմբերի 8-ին Ամերիկայի ընտրողները կքվեարկեն եւ ժամեր անց հայտնի կլինի, թե ով է ընտրվել գերտերության 45-րդ նախագահը։ Պայթում են նոր սկանդալներ, մերթ դեմոկրատներն են Թրամփին մեղադրում ռուսների աջակցությունը վայելելու մեջ, մերթ հանրապետականներն են Քլինտոնին մեղադրում էլեկտրոնային նամակագրությունը ոչ պատշաճ ու երկրի համար վտանգավոր եղանակով օգտագործելու մեջ։ Հետաքննությունների դաշնային գործակալության տնօրեն Ջեյմս Քոմին օրենսդիրներին տեղեկացրել է, որ կան պետական քարտուղ Գարի պաշտոնը զբաղեցնելու շրջանում Քլինտոնի անձնական էլեկտրոնային նամակագրությանն առնչող նոր փաստեր։ Սենատում դեմոկրատների առաջնորդ Հարի Ռիդը հայտարարել է, թե հետաքննությունների դաշնային գործակալության տնօրենը գուցեև խախտել է օրենքը, որի համաձայն պետական պաշտոնյան չունի ընտրությունների արդյունքի վրա հնարավոր ազդեցություն գործող տեղեկությունների հրապարակման իրավունք։ Սա նոր սկանդալ չէ, Քլինտոնի կողմից պետական դեպարտամենտը ղեկավարելու օրոք անձնական էլեկտրոնային հասցեն օգտագործելու վաղուց է ցակել։ Ամրանը խնդիրը փակել են եւ դեմոկրատ թեկնածուին որևէ մեղադրանք չի ներկայացվել։ Թեպետ իրավապահները նշել են, որ Քլինտոնը եւ ընդհանրապես ցանկացած պաշտոնյա պարտավոր է առավել զգուշ եւ խոհեմ գործել եւ նամակագրությունները վարել միայն պետական պաշտպանված հատուկ սերվերների միջոցով։ Ինքը Քլինտոնը ընդունել է, որ անզգուշ է վարվել։ Հիլերի Քլինտոնը մտահոգություն է հայտնել հետաքնությունների դաշնային գործակալության տնօրենի վերջին գործողությունների վերաբերյալ։
It's pretty strange to put something like that out with such little information right before an election.
Բավական տարօրինակ է, երբ հենց ընտրություններից առաջ շրջանառության մեջ է դրվում չնչին բովանդակությամբ այդ օրինակ տեղեկատվություն։ Ֆլորիդայում ընտրողների հետ հանդիպման ընթացքում ասել է դեմոկրատական թեկնածուն, նա պահանջել է Ջեյմս Կոմից հրապարակել բոլոր հայտնի տեղեկությունները։
In fact, it's not just strange, it's unprecedented and it is deeply troubling. Because voters deserve to get full and complete facts.
Իրականում սա ոչ միայն տարօրինակ է, սա աննախադեպ է եւ մտահոգիչ։ Ընտրողները ունեն ամբողջական եւ համապարփակ փաստեր ստանալու իրավունք, այնպես որ մենք Կոմիին կոչ ենք անում ամեն ինչ բացատրել, ամեն ինչ դնել սեղանի վրա, ասել է Քլինտոնը։ Մինչդեռ Թրամփը վերջին հարցախուզի արդյունքների համաձայն այնուամենայնիվ փոքրինչ զիջում է Քլինտոնին, անմիջապես շտապել է լիովին օգտագործել այս նոր սկանդալը, պնդելով, որ մրցակիցը անձնական սերվերների միջոցով փորձել է հանրությունից թաքցնել հանցավոր արարք։
Hillary set up an illegal server for the obvious purpose of shielding her criminal conduct.
Ակնարկելով Ամերիկայի ամենասկանդալային պատմություններից մեկը Watergate-ը, որը 1974 թվականին հանգեցրել է նախագահ Ռիչարդ Նիքսոնի հրաժարականին, Թրամփն ասել է, թե Քլինտոնի էլեկտրոնային նամակագրության սկանդալը ավելի աղաղակող է, քան Watergate-ը.
This is bigger than Watergate. This is bigger.
Եվ ծրագրի վերջում մամուլի տեսություն ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Անդրադառնալով դատավոր իշխան Բարսեյանի ձերբակալությանը, հայկական ժամանակը գրում է. Վերջին 17 տարվա մեջ Հայաստանում երկրորդ անգամ է կաշառքի համար դատավոր ձերբակալվում։ Առաջինը Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատավոր Խաչատուր Խաչատրյանն էր, որը ձերբակալվեց 2014 թվականին, իսկ օգոստոսին նույն մեղադրանքով դատապարտվեց 8 տարի ազատազրկման։ Կարծիքներ, թե Բարսեյանի ձերբակալությունը մի քայլ էր, որ կհանգեցնի Հայաստանի դատական համակարգից կոռուպցիայի վերացմանը, կամ չեն հնչում, կամ հատուկ են դեն հնչում հիմնականում իշխանական շրջանակներից։ Ավելի լայն տարածում ունի տեսակետը, թե եւս մեկը քավության նոխազ դարձավ, մյուս կողմից հնարավոր էլ չէ պատկերացնել մի իրավիճակ, երբ Հայաստանի բոլոր կաշառակեր դատավորները ձերբակալվեն եւ դատվեն։ Դա լուրջ ճգնաժամ կառաջացնի երկրում, որովհետեւ պետության հենասյուներից մեկի դատական իշխանության մի մասը պարզապես հոդս կցնդի, գրում է հայկական ժամանակը։ Ձրագրի խմբագիրն անդրադառնալով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համագումարում Արամ Զավենի Սարգսյանի հնչեցրած այն հայտարարությանը, թե առաջիկա ընտրություններն ունենալու են միաժամանակ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների բնույթ, գրում է Արամ Սարգսյանի, ինչպես նաև շատ այլ քաղաքական ուժերի դիրքորոշումները հասկանալի են։ Կուսակցությունները չեն կարող չմասնակցել ընտրություններին, այլապես կորցնում են իրենց իմաստն ու նշանակությունը։ Այդ պատճառով ամեն ընտրությունից առաջ նրանք հայտարարում են, որ այս անգամ իրավիճակն այլ է, հնարավորությունները մեծանում են եւ այլն։ Սա նաեւ բնորոշ է նորաստեղծ կուսակցություններին, որոնք փորձում են որոշակի առաջարկներ անել ընտրական մեխանիզմով հաջողության հասնելու համար։ 168 ժամն անդրադառնում է էներգետիկ համագործակցությանը նվիրված հայ-իրանական բանակցություններին, զրուցելով ոլորտի փորձագետ Արա Մարջանյանի հետ։ Այս բանակցություններից ակնկալիքները հետևյալն են, որպեսզի հիմք դրվի Հայաստանին եւ Հայաստանի միջոցով տարածիկ Վրաստանին գազի մատակարարումների համար, ինչպես գազ ընդդեմ էլեկտրականության, այնպես էլ ուղղակի Հայաստան գազի մատակարարումների առումով։ Եթե այդ ծրագիրը հաջողի, կնշանակի, որ դա կարելի է ասել մեր տարածաշրջանի համար պատմական նշանակության ձեռք բերում է, որը կճեղքի Հայաստանի էներգատրանսպորտային շրջափակումը, համոզված է փորձագետը։
27-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։